Gotin gujii baha gandareejii keessatti roobi dabarte nam tokkotti jeeffamee jedha jiraattoti. Nam kana poolisii federaalaa warshaa Medrooki eegutti jeesse jedhani kan mataa illee ni jira. Jalanneetti qopheesse.
Shaakisoorratti jarri ijoollee irraa deemu tureeddee bishaan laga dambiisan galchitee mucaan maqaan isaa Dastaa Masfuun jedhama gandareejiiti. Du'eera inni kalee awwaalarratti namoota akkabaabii duwwichiin bahee haasawaa turani. Fuunni lubbuun hafteerti dulluma malee.
Maaliin ka'e rakkinichi?
Karaa warshaa albuuda Medrook jedhamu sanatti achi qabdees ijoollee ofirraa deemtu ijoollee gara darbichaaf onnee daanga keenya seenteerte dhante achi qabanii tumanii kuun amma mucaan mana hospitaalaa seenee dullaan maanii eddeen du'anii isaan bisaan keessa gatan waan sanatti irratti mul'ata amma wanni jiru jechuu. Namootaan kaan xiyyitiin ijjeessanii namootaan kaan humnaan dararuun albuudii kampaanii Medrookii kun. Waggaa mara jeessa bakka uummata duwwichii baasanii gaafatanii waan nama duwwichiin dubbattu kun Dastaa Masfuun ifa waggaa mara katiitii ijjeessanuu daangaa keenya seensanii jirtan jedha. Namootaan ifirraa deemu ajjeessaa baruu wanni jedhan achi dursan waan hagana hin jedhamne.
Eeyyuudha amma Dastaa Masfuun fa'a kan reebee ajjeessa.
Dastaa Masfuun kan reebee ajjeessa warra albuuda Medrookii kan eegu kun daangaa keenya achi dareen jedhanii hasaan kallataniiranii jira. Achi amma namni akkuma tasaalee adeemuun karaa isa keessa dhufe san xiyyitiin ijjeessan jechuudha. Dastaa Masfuun ifa akkasiin ijjeessan.
Ijoolleen kun garuu dallaa isaan jedhan kana lixanii turanii?
Isaa amma daangaa hin qabanu amma gara bireejii irraa ka'anii gara keellaa karaa Aqqaaraachiin deemanu jira. Karaa isaallee deemicha nam keessa yoo dhufe isaan daangaa keenya keessa hartan jedhanii ijjeessan. Ijoolleen kun ofirraa adoo deemtee adoo akkuma isaan jedhan isaallee achi deemtee amma isaan. Nama daangaa keenyaatichaaf dhufeedhanii aduu akkasinni teetee namni waateen seeraan gaafatama seeraa onni jedhamalle xiyyitiin ijjeessanii bisaan duruu akkanumaan asiidii nama jeetti akkanumaan uummata akkabaabisanii miduuchin dhumata jirra namni lafee hin qabu. Amma kanaan ijjeessanii bisaan keessa ka'itti kun jaraa saaraa muti.
Jechuun reebanii tochi keessa buusuu?
Eeti dhawanii tumanii waan jiraa ciccassanii macarrashaarra aduu baqatu achi keessa bu'ee akka jedhamuuf achitti gatanii akkasii onneessan.
Namni madaa'ee hafe lubbuun jira?
Amma ijoollee lama isa waliin turte baqattee baatee ittiin dhoomte malee dhanii kalee bakka reeffaatti haasawaa turan gandareejjii keessatti kaleessa awwaalame Dastaan.
Waardiyyoota warshaa sanaatii jechuu kareebe.
Federaala eegaa namni daangaa isaanii eegu federaala malee warra zabanyaa waliitiin waliin federaala warri akkas warri tumee caccabsee achiin booda gara bisaanii eeggatu. Federaala naannoo sun duuchuu wanti eegamte federaalaa agaazee amma magaalaa Shaakisool ijoolleen namni kamiyyuu amma namni mana hidhaa ganda. Aannan Shaakisoo keessatti ijoolleen nami akkanaan gaafa Dr. Abiy filatanirra maaf baatanii maaf gammaddan jedhanii amma namni tokkoon gaafatanii federaalaa hiitee amma achitti itti durarra jirtu nama hagana hin jedhamne. Ijoollee bikaattuma galataa gaawwalee fayyadanii mi'eessaa gudaanaa fayyadanii akka fakkeenyaaf amma magaalaa aanaa iddoo Shaakisoo katamaa keessatti ammaan tana laga gaafatanii hidhamanii amma namni tokko aduun gaafatin achitti durarra jirtu ijoollee hagana jedhamtu.
Silaa uummati bahee gammachuu ibsee ture?
Uummati bahee gammachuu ibsee ture caccabsanii kaan ari'anii kaan fuudhanii mana hidhaa amma magaala Shaakisoo ijoollee amma akka galataa gaawwalee isaan faa wanni qara motora irraa fuudhan suuraa Abiy fi Lammaa Magarsaa maafi motora irraa laxaftan jedhanii isaan hedduun dura motora isaanii jalaa hidhanii motora hidhanii amma guyyaa kaaniif gaafa Dr. Abiy filatame hidhamee yoonaa namuu gammadee barattoo duuchii yennaa ba'an gaafa kaanuu motora irraa fuudhanii jiranii maa hojjanii amma isin ergamte isaan kan biraatti jedhanii itti deeganii isaan fuudhanii amma mana hidhaa Shaakisoo keessa jiran jechuudha. Ammaa kanas magaalaa hidhaa magaalaa poolisii magaalaa.
Jiraataan gandareejji kabiraan roobii darbe kaasee haala ture akka jechuun ibsee jira.
Asiin duras jiraattota ollaasanii nama meeqadhaananii ijjeessanii eegaa inni du'een booda hagalaana sanii gatanii. Yeroo uummati jiraattotu walitti yaa'anii waan kana mari'atan ifumaan keessa seenee du'ee jiru. Garuu isaa adda biraatti taa'anii gajjeessanii eegee lubbuun keessaa baateen booda bishaan sanii gatanii. Asiin dura gala nama shaniitti dhumatee amma kaleen aleen gadda nam sadiin ba'ee namni tokko lubbuu dhabeera akka amma ka jirullee hospitaala jira akka malee lubbuu hantuu keessa jira. Hoomacha afaan iyyaa hin burqaa ka jiru sun. Hospitaala Adoolaa jira bilbilanii gaafachuu hin danda'ama.
Maqaa isaanii beektu?
Warra du'ee maqaa isaanii beeka. Kan warra hafaniis maqaa isaanii beeka.
Naa himime?
Ka du'e Dastaa Masfuun jedhama.
Yoom du'e?
Kalee waliin geessa duraatti ka du'e. Nabaasa adoonni duratti ijjeessanii du'e warri hafan ammoo adootti beekama. Warra kaan hin dhaalanii akka malee godhanii warri kun Yohaannis Birbirsa miidhaa guddaarra geera igamma. Asii duraa warra dhumatan hedduutu jira. Waggaa lamaa waggaa sadii.
Dastaan attamitti ajjeefame?
Amma warri ajjeefamu kun warshaan kun hin qotanne saanaadiin kun ufidhaa jiraachuu hin dandeenye. Warreede falmatu warri kun amma warri amma dhumate kuni. Ollaa sani dhaananii ergasii isu wallaaltee duuteen kaaniin booda kan bishaan sanitti sadatani.
Bishaanichi maqaansaa maal jedhamu?
Bishaan kun ka albuuda warqii ittiin bidhan kana. Albuudaan kun ammoo saanaadiin kun achi dacha'ee kuufamee waggaa 20 ol kaachees tureeru bishaan kun.
Warri federaalaa darbatanii gaafa keessa buusan namni arge jira.
Bishaan isaan keessaa saanaadii isaan uneeti ka eegee duuba nama dhufaa biraa dhufee keessa kabaase. Abiyooti beekamaa hin jedhu kun warra isaatiif du'eedhaati ka bira gatanii ka isaan deeman. Kaan ammoo isa duraa dachitaa kanaa du'eera. Du'ee kaachi keessa buusan isaan. Akkaana.
Yohaannis hoo eessa jira?
Yohaannis sullee yaalirra jira. Sullee yaalirra jira.
Yaalirra
jira. Uummata nagaa akka isaa achi keessa hin jiraan. Jiraatu isaa akka hin barbaannedha. Ka warri waan kana godhuu danda'aniif.
Dargaggoota moo namoota gurguddaadha jarri kun?
Dargaggo waggaa 25-26 caalu. Gaafa roobii galgala wanti akkanaa uumantee. Siin dura nama 27 hojiirra kaari'anii namni du'ees kaayidhamellee warra kana keessa jira. Hin falmattanuu jedhaniiti ka hojiirra jiran gaafas. Ijoolleen gariin baqattee biyya gadhiittee warra hafan kaffaltiidhaan ka waan kana godhaadha namni.
Bulchiinsaa fi nageenya godina Gujii Bahaa kan ta'an obbo Adoolaa Mi'eessa waa'ee ajjeechaa fidhaa jedhame kanaa bilbilee gaafannaan akkas naan jedhan.
Kan ammaaf naannoo hin jiru ammaaf naannoo san hin jiru.
Odeeffannoon isaas hin geenye wanta roobii darbe ta'eedha hoo?
Jechuun ammaaf odeeffannoo naannoo san gahaa waan hin qabneef amma naannoo san hin jiru.
Itti fufeen ganda irraa jiraataan tokko du'ee kanneen biroo lama lubbuun hafan jedhame reejjii fi bulchaa akka ta'an obbo Baqqalaa Waddeessaa waa'ee du'uu Dastaa Masfin dhugumaayii jedheen gaafadheen.
Du'ee jira. Sababiin isaa halkan bakka warshaa meedirookii kan deemanii bakka saahannaa irratti yaa'u bakka hojii isaa yoo dhaqanuu yaa'u achi yeroo deemanu baqatanii bishaan seenan.
Dastaan achi hojjataa?
Waan deemee fi kana jedhee haalli waan beeku hin qabu achi yeroo achi seenan sanii iddoota warra saniitti ari'amanii bishaan seenee bishaan san keessa du'ee warri biraa ba'ee bishaan san keessa du'ee bishaan san keessa argame jecha.
Kan biraa ba'an meeqadha?
Ka bishaan seenee lama tokkochi adoonduu'iin ba'ee.
Maqaa isaa beektu?
Ka du'ee mucaa Masfin isaanii.
Dastaa Masfin?
Isaa ka bishaan seenee ba'e immoo Abiyooti beekamaa tukaanaati.
Yohaannis hoo inni dhanoo?
Hin seenne inni osoo hin seenin yaa'u baqatee ba'ee bishaan hin seenne warra lamaan sanii warra bishaan seenee Abiyooti suni keessaa ba'ee kun hin du'e jecha.
Maal baqatu?
Jechuun warra achi eegu jira saraayitiin warra meedirookii suni eeganu isaanii akka caarraa maaliif akka isaan deemallee waan beeku hin qabu. Osoo isaan dheetanuu bishaan seenanii bishaan sun qorsa qabu hin qabu haalli waa addaan baase hin qabu achi seenee Abiyootiin sun keessa ba'e Abiyooti beekamaa tukaanaa sun bishaan san keessa bu'ee akka caarraa inni ba'ee kun immoo hin du'e jecha.
Jiraattonni akka jedhanitti garuu naannoo sana ijoolleen kun waa'ee midrook miidhaanni naannoo sanatti geessisee duraan dudubbataa turanii kanaafitti qabanii reebanii sana booda bishaanicha keessa buusanii jedhu.
Lakki anis waan beeku hin qabu dubbicha akka odeeffannoo dhageenyes halkanii ijoolleen halkan deemte jedhu ijoolleen sarrata nyaachii mutee akka caarraa maaliif waa isaan deemaniif allee addaa waan baasee beeku hin qabu. Warri immoo dheeta irratti bishaan kan seenanii anis ifattoonni beeku iddoo tasa dheetanuu bishaan san seenanii.
Warri eegu suni warra federaalaatii jedhan dhuguma?
Warri federaalaas jira warri sukuriiti maalettiin warri isaan achitti eeddoo fi warra warshaa meedirookii achi kaatee jira.
Waardiyaa
isaanii jira akka odeeffannoo ijoolleen mucaa san kalee qoradhee ture waardiyaa sanii halkanii garuu namina ari'e malee eenyu akkana ari'eessa adda baafadheen beeku akka odeeffannoon jedhus warra waardiyaa san natti fakkaata warra isaan achi kaatan san.
Mucaan inni keessa bu'ee hafe Abiyoo eekkamaa eessa jira?
Ganduma reejjii keessa jiraata. Bishaan sanii qorsa jedhamee gara akimii Adoolaa Hospitaal jedhamu san deemee achitti yaalamee aga amma inni irra jiru hin beeku malee kalee lakki amma uumaan jedhu naan jedhe hospitaal deemee laallamee ture amma manuma jiran natti fakkaata amma waddee hospitaal keessa hin jiru.
Dastaan kan du'e bishaanichaan immoo maalidha?
Bishaan seenee bishaan keessa ba'uu dadhabe bishaan tireenchii baqassaneeranii bishaan san keessa seenee bishaanuma san keessa du'e ba'uu hin dandeenye.
Jiraattonni akka jedhanitti namoonni akkasitti waa'ee midrookiin falmanii yeroo du'an kun ka jalqabaa miti kana duras akkasuma reebamaaf ajjeefamaa turanii jedhu galmee keessan waan agarsiisu qaba?
Nami du'a. Garuu nami seenu sun warri wanni isaan daangaa qaba achuma seena yeroo baay'ee amma gandaan keessa jiru keessa baran amma nama sadi jecha kanaa waltecha.
Ka du'e?
Tokko osoo bakka hojii isaan deemu gaararraa bu'ee du'e. Lammaffaan immoo bakka warri eddoo waardiyaan sun deemu santi xiyyitiin dhaamee du'e. Ka amma du'e kun immoo achuma bisaan seenee du'e jecha.
Dallaan qabu?
Warshichi dallee asii qabaa yaa'u namooti dalluma san keessa seenanii dallee bakka tokko tokkotti hin qabaa dalleen amma nama dhoggee hin danda'u adduma barbaadanii seenanii achi.
Maaltu si yaaddessa sin amma akka nama bulchaa gandaa tokkotti?
Wanni nu yaaddesse tokko warshaan kun deemee namooti uummata naannoo akka malee waa isaa dubbatu waliigalteen qabanu warshaan tokko abbaa qabeenyaa jibbuuf osoo hin ta'in abbaan qabeenyaa tokko yoo uummata naannooti waliigale hojiilleen kan tolu jecha. Akka nu ilaalaa jirrutti uummati gaaffiin isaan dhiyeessaa jiru gaaffii hamaa gama mootummaatti waggaa dheeraaf dhiyeessaa turanii jiru. Haa ta'u gaaffiin isaa kun gama mootummaatti soonni deebi'aa jiru hin jiru uummati addee jiru ganda kana callaa dhoontiin guutuu Oromiyaa keessatti warshaa kanaa dubbataa kun deemee rakkoon tokko yoo uumame balaa uummatarra geggeessa uummataa waliigalteen qabu kun rakkoo akka rakkoo tokkooti jecha. Inni lammaffaa keemikaala jira jedhanii wanti baay'een odeessan jira. Qabatama kun nuti waan nami odeessuuf dharamo dhugaa jennee waan beennu qannu kanaaf mootummaan yeroo baay'ee xiyyeeffannaatti kennee dhimmichi kun dhugaa yoo ta'e deemee miidhaa biyya sanarra fidaa dhalootarra miidhaa fidaa. Soba yoo ta'e immoo soba jedhamee dhimmichi kun addaan baamee haga ammaan beekame kun komiin uummata amma yeroo baay'ee dubbataa jiru kana waan amma sodaa nu qannu milalbaata keemikaali kun yoo sirriite dhalootarra miidhaa fiduu danda'a waan jedhu komiin guddaan nu qannu kana.
Filamuu fi muudamuu Dr. Abiy ilaalchisee kanneen gammachuu isaanii ibsan dargaggoonni hedduun hidhaa keessaa akka jiran dubbatu jiraattonni. Itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Shaakkisoo obbo Mangistuu waa'ee kanaa gaafannaan.
Ijoolleen dargaggoonni gammachuu dhaqqala ministeerri Abiyyiitiif hidhaman waan ammaa odeeffannoon qabu aniini. Nama yakka adda addaa raawwate poolisii to'achuu danda'a.
Jiruu warra akkasii immoo?
Nama gammachuu ba'e nama hidhuun jiru yakka idilee nuti hordofnu yakka dalage tokko poolisii to'achuu danda'a. Suni yakka idileetii waan laallamuufis dhimma nu laallatuumuuti waan akkasii odeeffannu nuti.
Jiraattota yaada isaanii naa ibsanii fi aangawoota deebinaa kennan mara galateeffachaan sagantaa har'aaf jedhe xumura. An jaallannee gammadaati nagaatti.